Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Είναι και ο Αντώνης και
όχι,
τον κύριο Δελατώνη.
Όχι, θα είναι μετά τις 11 ο Αντώνης.
Ωραία, ωραία. Καταρχάς να απολογηθώ για το μπέρδεμα της προηγούμενης εβδομάδας.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καταλάβατε λάθος ώρα. Καταλάβατε λάθος ώρα. Λοιπόν, ξεκινώ γρήγορα να πούμε λίγα πράγματα για όσα συμβαίνουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και γενικά στη διεθνή σκακέρα. Ξεκινώ με τα Eurofighter και την απόκτησή τους από τη γειτονική χώρα. Σας δίνει την αίσθηση αυτή η κίνηση, την οποία προσυπογράφουν και τρεις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο η Μεγάλη Βρετανία, είναι και η Ισπανία, είναι η Ιταλία, είναι η Γερμανία. Ότι ανοίγει κερκόπορτα, να το πω έτσι, για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE.
Κοιτάξτε, το SAFE είναι πιο μπερδεμένο, γιατί χρειάζεται και τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, αλλά ότι σίγουρα αυτές οι πολύ μεγάλες χώρες της Ευρώπης κοιτούν θετικά τη συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ο Γερμανός καγκελάριος είναι σήμερα στην Άγκυρα. Είναι το πρώτο ταξίδι του ως καγκελάριος της Γερμανίας στην Τουρκία. Έχει μια πολύ μεγάλη ατζέντα συνομιλιών, εμπορικές σχέσεις πολύ αναπτυγμένες, το μεταναστευτικό και βέβαια τα αμυντικά, διότι ήταν αυτός ο Μέρτς, ο Φρίντριχ Μέρτς, που ήρε το βέτο της προηγούμενης γερμανικής κυβέρνησης του Σόλτς στην απόκτηση των Eurofighter. Χρειαζόταν η σύμφωνη γνώμη της Γερμανίας. Οι Άγγλοι ήταν πάντοτε πολύ θετικά διακείμενοι, έχουν και το οικονομικό πρόβλημα ότι κινδυνεύει να κλείσει το εργοστάσιο στην παραγωγή που έχουν και χωρίς αυτή τη μεγάλη παραγγελία της Τουρκίας θα είχαν πολλές χιλιάδες απολύσεις και έτσι φτάσαμε σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι μια επιτυχία αλλά ταυτόχρονα είναι και μια αποτυχία της Τουρκίας, διότι δείχνει ότι η πόρτα των F-35 που είναι και το ιερό δισκοπότηρο στη σύγχρονη πολεμική αεροπορία είναι παραμένει κλειστή και μετά το ταξίδι του Ερντογάν.
Βέβαια στην, υπάρχει μια ανησυχία, κύριε Υπουργέ, μήπως ανοίξει η πόρτα αυτή στο σύντομο μέλλον.
Διαρκής, ο αγώνας είναι διαρκής, αλλά εδώ και η ελληνική πλευρά και η ισραηλινή πλευρά έχουν πετύχει τον στόχο να κλειδώσει αυτό το βέτο μέσω Κογκρέσου και δεν είναι εύκολο να ξεκλειδώσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Να πούμε ότι το F-35 είναι το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος, είναι μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, μια επανάσταση στην αεροναυπηγική. Η Τουρκία έχοντας μείνει πολύ πίσω, εγώ σας είπα, είναι επιτυχία της Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα για να έχουμε την πλήρη εικόνα, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στον εξυγχρονισμό της πολεμικής της αεροπορίας. Έχει τα γερασμένα F-16 που είχε αποκτήσει τη δεκαετία του 80 και του 90, δεν τα έχει αναβαθμίσει ακόμα και χρειάζεται να συμπληρώσει αυτά τα κενά. Το Eurofighter ήταν μια επιλογή, είναι για πρώτη φορά. Για την Τουρκία αποτελεί πολύ μεγάλη αλλαγή το γεγονός ότι παίρνει ευρωπαϊκή τεχνολογία. Μέχρι τώρα βασίζονταν αποκλειστικά στους Αμερικανούς. Θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Η ισορροπία στον αέρα παραμένει για την Ελλάδα θετική, με θετικό πρόσημο.
Ναι. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε, έχει 24 Ραφάλ, που είναι ισάξια και σε πολλά πράγματα καλύτερα των Eurofighter. Έχει τα 40 και αναβαθμισμένα F-16 και βεβαίως έχει μπει στο πρόγραμμα των F-35 και θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει το 28, όταν η Τουρκία θα αρχίσει να παραλαμβάνει αυτά τα Eurofighter τα οποία υπογράφει αυτές τις μέρες. Άρα η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό. Είναι μια αμερικανική επιλογή αυτή, όπως το έχει κάνει στη Μέση Ανατολή, όπου και εκεί πουλάει όπλα, ξέρετε, στους Άραβες, αλλά πάντοτε δίνει το προβάδισμα στο Ισραήλ. Έτσι και εδώ να συνεχίσει να έχει μια σχέση προφανώς με την Τουρκία, είναι πολύ μεγάλη, σημαντική χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά να έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα.
Τώρα, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις? Αυτή η διάσκεψη των 5 που προτείνει ο Πρωθυπουργός μπορεί να πραγματοποιηθεί και τι μπορεί να περιμένουμε από μια τέτοια διάσκεψη?
Κοιτάξτε, να πούμε ότι ήταν μια ιδέα που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2020 με πρόταση τότε του Σαρλ Μισελ, θυμάστε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να βγούμε από το πρόβλημα κατά το δυνατόν που έχει προκύψει με τις παράλογες και παράνομες, θα σας έλεγα, απαιτήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια ελληνική πρωτοβουλία για να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και να μην σειρώμαστε πίσω τους. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, διότι υπάρχει η εμπλοκή με την Κύπρο. Η Τουρκία δεν θέλει την κυπριακή δημοκρατία. Και εμείς έχουμε πρόβλημα με τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων αυτόνομα. Από εκεί και πέρα τώρα πόσες χώρες θα συμμετάσχουν, διότι υπάρχει και το Ισραήλ για παράδειγμα, υπάρχει ο Λίβανος στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών σιγά σιγά να αρχίσει να εξειδικεύει. Είναι μια πρώτη ιδέα προς την κατεύθυνση της λύσης. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη, διότι η Τουρκία απέχει πάρα πολύ από το να δεχθεί ως βάση συζήτησης το διεθνές δίκαιο. Θεωρεί ότι το διεθνές δίκαιο όπως είναι την αδική και διεκδικεί να έχει τη μερίδα του λέοντος όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ερχόμενη σε αντίθεση όχι μόνο με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και ούτω καθεξής.
Η κίνηση της Κύπρου να χαράξει ΑΟΣ με τον Λίβανο, πώς την εκτιμάτε?
Πολύ θετική. Υπάρχουν οι θετικές σχέσεις μεταξύ Βηρητού και Λευκοσίας. Δεν έχουν προβλήματα εκεί, ούτε ο Λίβανος διεκδικεί κάτι που δεν του ανήκει. Και είναι στη συνέχεια αυτό που έχει κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ. Να σας θυμίσω ότι πηγαίνοντας στον Γκραν Μοντανά το 2017, ο Αναστασιάδης είχε προτείνει ένα ταμείο, ένα υπερταμείο, στο οποίο θα συγκεντρώνονταν οι πόροι από τους υδρογονάνθρακες, ώστε να συμμετέχουν στη μοιρασιά και οι Τουρκοκύπροι. Ήταν ένας έξυπνος ελιγμός τότε, για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Τουρκίας ότι αποκλείονται οι Τουρκοκύπροι. Οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι στο μεταξύ, να θυμίσουμε και να υπογραμμίσουμε, ψήφισαν εναντίον της Τουρκίας και των διχοτομικών της σχεδίων στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές και εξέλεξαν τον αντίπαλο του Τατάρ, τον υποστηριζόμενο Τατάρ από τον Ερντογάν. Είναι μια ακόμα ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αν θέλετε, η οποία δεν έχει προσεχθεί αρκετά από τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι η Τουρκία δεν συνεχίζει να έχει το πάνω χέρι στην τουρκοκυπριακή πλευρά, στα κατεχόμενα.
Ρωτούν αρκετοί φίλοι γιατί η Ελλάδα δεν προχωρά σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ζώρικο ερώτημα.
Ναι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει προχωρήσει με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, ειδικά με την Αίγυπτο υπήρχαν και κάποιες δυσκολίες οι οποίες ξεπεράστηκαν και έχουμε οριοθετήσει σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, μέχρι την Ρόδο. Από εκεί και πέρα, με την Κύπρο είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Το κρατάμε και η Ελλάδα και η Κύπρος αυτό για το μέλλον. Ίσως και αυτή η διάσκεψη, αυτή η πρωτοβουλία των 5+, γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι μόνο 5 χώρες, να είναι ένας τρόπος να το λύσουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσο υπάρχει εκκρεμότητα στο Κυπριακό θα έχουμε ζητήματα. Θα έχουμε ζητήματα στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουν σχέσεις μεταξύ τους, μπλοκάρουν ο ένας τον άλλον. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Το θέμα είναι όλα αυτά να γίνονται πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι μιας transactional, συναλλακτικής business έτσι, αντίληψης δούνε και λαβή. Και το λέω αυτό εν αναμονή και της άφιξης της Αμερικανίδας πρέσβεως τώρα στην Αθήνα, επίκειται αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι?
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας και με αυτό να κλείσουμε για τα πισωγυρίσματα στην Κεχηρία στη Γάζα. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο αυτή η ειρηνευτική προσπάθεια να μείνει στη μέση, να παραμείνει ατελής?
Κοιτάξτε, υπάρχει πίεση των Αμερικανών και όσο υπάρχουν οι Αμερικανοί, η Κεχηρία νομίζω παρά τις αυτά τα προβλήματα θα συνεχίσει, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος για το επόμενο βήμα, το ουσιαστικό βήμα, όπου εκεί η Ισραηλινή κοινωνία είναι απολύτως διχασμένη τι θέλει να κάνει με τους Παλαιστίνιους, έτσι δεν είναι? Και βεβαίως και οι Παλαιστίνοι είναι απολύτως διχασμένοι τι θα κάνουν ως προς τη σχέση τους με το Ισραήλ. Οι Παλαιστίνοι είναι σήμερα χωρίς νομιμοποιημένη πολιτική ηγεσία, μια κατεστραμμένη Γάζα με τεράστια προβλήματα, ένας νεανικός πληθυσμός, νέος πληθυσμός, νεαρός ριζοσπαστικοποιημένος και σε απόλυτη, να πούμε, απόγνωση και επιρρεπή στον εξτρεμισμό. Άρα δεν είναι καθόλου εύκολη η επόμενη μέρα. Το θετικό, πριν κλείσουμε, αν θέλετε, που μας έρχεται από την Ευρώπη, είναι η ήττα της ακροδεξιάς στην Ολλανδία. Αν μου επιτρέπετε να κάνω και αυτό το σχόλιο.
Ναι, τώρα δεν θα το έλεγα ακριβώς ήττα, με την έννοια ότι τα ίδια ποσοστά είχε ο νικητής των εκλογών με το κόμμα της ακροδεξιάς. Απλώς είναι απομονωμένη η ακροδεξιά και έτσι θα μείνει εκτός κυβέρνησης.
Έχασε το 1/3 των εδρών της.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και δεν είναι πρώτο κόμμα όπως ήταν το 23 σε εκλογές.
Για πολύ λίγο, για πολύ λίγο.
Ναι, ναι, για πολύ λίγο, αλλά ήταν με πολύ μεγάλη διαφορά πρώτο κόμμα το 23 και προκάλεσε τις εκλογές του 25 πιστεύοντας ότι θα πάρει ακόμα περισσότερο. Εν τέλει δεν τις βγήκε. Το κέντρο βγήκε δυναμωμένο από αυτές τις σημαντικές εκλογές. Η Ολλανδία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και σε πολλά μπροστά από τις εξελίξεις και έχει το ενδιαφέρον του απέναντι σε όσους έχουν προεξοφλήσει ότι η άνοδος της ακροδεξιάς είναι, πώς να το πούμε, αναπόδραστη και αναπόφευκτη. Δεν είναι έτσι, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα και θα δείτε ότι και στην Αμερική την Τρίτη θα έχουμε μια πολύ αναπάντηχη εξέλιξη με την εκλογή Μαμντάνη ως νέου δημάρχου της μεγαλύτερης αμερικανικής πόλης, αν θέλετε της παγκόσμιας πρωτεύουσας που είναι η Νέα Υόρκη, ένας σοσιαλιστής μουσουλμάνος στην πρωτεύουσα του καπιταλισμού, ένας σοσιαλιστής, και στην πρωτεύουσα, αν θέλετε, του εβραϊσμού, την πιο μεγάλη εβραϊκή πόλη του κόσμου μαζί με τον Τελ Αβίβ, θα εκλέξει πανηγυρικά, σας το υπογραμμίζω και τολμώ να παίρνω το ρίσκο της πρόβλεψης, έναν μουσουλμάνο σοσιαλιστή. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, διότι τα πράγματα δεν είναι νομοτελειακά, υπάρχουν πάντοτε τα πρόσωπα που μετράνε, οι εκστρατείες που μετράνε και ο αγώνας ο οποίος πρέπει να δίνεται διαρκώς.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Κερίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Τελικά θα έχουμε τη δεύτερη ώρα τον κύριο Βασίλη Κικίλια, 10 λεπτά πριν από τις 12, 12 παρά 10. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Οι συναρπαστικές δυνατότητες του AI είναι πλέον στο χέρι σου μέσα από το app της Cosmote Telecom και το Magenta AI. Επεξεργασία εικόνων, άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα, λύσεις σε καθημερινά ζητήματα και όλα τα τελευταία νέα. Τώρα με το Magenta AI στο app της Cosmote Telecom απολαμβάνεις εντελώς δωρεάν κορυφαία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το Perplexity και το PixArt που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη και δημιουργική. Μπες σήμερα και ανακάλυψε το Magenta AI. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέργεια. Η 10η κλήρωση του Προτέργεια Power Giving έρχεται στις 4 Νοεμβρίου για να μοιράσει σπουδαία δώρα σε ακόμη 111 τυχερούς πελάτες Προτέργεια. Με αυτή την κλήρωση, οι συνολικοί νικητές θα φτάσουν τους 1.110 και τα χρηματικά έπαθλα το αστρονομικό ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Θυμίζουμε τα δώρα, ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 50.000 ευρώ, 10 ακόμη από 5.000 ο καθένας, ενώ 100 θα έχουν δωρεάν λογαριασμούς ενέργειας για έναν ολόκληρο χρόνο. Γίνετε και εσείς πελάτης Προτέργεια στο protergia.gr, στο 18311 ή σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια και μπείτε αυτόματα στις επόμενες κληρώσεις. Καλημέρα και στο Real Blogger που ρωτά ποιος θα πληρώσει τα πρόστιμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ελπίδα όλων μας είναι να πληρωθούν από τις ανακτήσεις των παράνομων επιδοτήσεων. Δεν μοιάζει να είναι ιδιαιτέρως εύκολο. Διαφορετικά ξέρουμε όλοι ποιος θα τα πληρώσει, ο Έλληνας φορολογούμενος. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη που επισημαίνει ότι δεν άκουσε κάποια επαρκή απάντηση για το θέμα της ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου από τον συνομιλητή μας τον κύριο Κερίδη προηγούμενα. Είναι ένα θέμα στο οποίο προσωπικά δεν έχω ακούσει επαρκή απάντηση από κανένα κυβερνητικό στέλεχος, ούτε τώρα, ούτε επί προηγουμένων κυβερνήσεων. Και πραγματικά είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Είναι προφανές ότι εν ώψη ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό δεν θέλουν οι δύο πλευρές, δηλαδή η Λευκωσία και η Αθήνα, να διαταράξουν με τρόπο έντονο τις σχέσεις με την Τουρκία. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Αν δεν είναι έτσι, ας μας διαψεύσει κάποιος από τους κυβερνητικούς αρμοδίους λέγοντάς μας τι ακριβώς συμβαίνει. Ενώ ο Άρης λέει όλο χαρά τον άκουσα τον κύριο Κερίδη που θα βγει μουσουλμάνος δήμαρχος στη Νέα Υόρκη. Ας ελπίζουμε να μην μάθει ο Τραμπ πόσο χαρούμενος είναι. Ο Τραμπ είναι έξαλλος με την εξέλιξη αυτή. Είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ πριν από μια εβδομάδα η Real News, η Κυριακάτικη Real News, για το πόσο ενοχλημένος είναι από το γεγονός ότι προελάβνει ο συγκεκριμένος υποψήφιος για το Δήμο της Νέας Υόρκης. Καλημέρα και στον φίλο, τον Νίκο το Γκαράμπαλη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης Νταλίκας και οδηγός και επισημαίνει ένα σοβαρό πρόβλημα. Από τις 17 Σεπτεμβρίου μου γράφει, είμαι άνεργος και θα είμαι για καιρό ακόμη, καθώς το Υπουργείο Μεταφορών έχει σταματήσει να εκδίδει κάρτες ψηφιακών ταχογράφων, άκρως απαραίτητες, γιατί χωρίς αυτή την κάρτα δεν επιτρέπεται να οδηγείς. Από το Υπουργείο, λέει ο Νίκος, δεν έχω καμία ενημέρωση για το πότε θα αρχίσουν να παραδίδουν τις κάρτες. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά δεκάδες οδηγούς και ιδιοκτήτες σε όλη την Ελλάδα. Είναι θέμα βιοπορισμού για δεκάδες οδηγούς. Ας ελπίσουμε να μας ακούνε εκεί στο Υπουργείο Μεταφορών και να πράξουν τα δέοντα. Καλημέρα και στη Χριστίνα που μου λέει, Νίκο, καλά τα εγγένεια του Πενταγώνου χθες, αλλά κανένα κανάλι δεν έπαιξε ότι έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπήρχε μαζική αντίδραση των υπαξιωματικών για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο. Καλημέρα και στο Σωτήρη από την Αμοργό που με συγχαίρει για τις πολύ ωραίες μουσικές. Ο Γιάννης Βασιλόπουλος βάζει τις μουσικές, ο διευθυντής του Real FM. Διευθυντής μπορεί να γίνει, από μένα δεν ξεμπερδεύει. Να υπενθυμίσω ότι εκτός από τον Γιάννη, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Απρανίδης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Ευανθία Τασοπούλου, στην επικοινωνία με τους ακροατές, στο 211-200-8200, η Φράνσις Παράσχη. Καλημέρα και στο Γιώργο Εγκονίδη, τον Έλληνα ζωγράφο που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, στα Πάτρια Εδάφη και στον ηλιόλουστο Κορινό, στην Πιερία. Μου λέει πραγματικά, Νίκο, καταπληκτικό το έργο για το Υπουργείο Άμυνας, για το Πεντάγωνο, για το έργο του Κώστα Βαρότσου και εγώ το θαύμασα με μεγάλη χαρά και με περηφάνεια για τη σημασία και τη σκέψη του έργου. Χαίρομαι που γίνονται τέτοια πράγματα στην πατρίδα μας. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. My
my sun, my moon. You're my guiding star, my kind of wonderful.
Oh, that's what you are.
I know there's only one like you. There's no way God could have made two.
Girl, you're what I'm living for.
I'll keep you forever.